Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita, sari berita penting. Ekspor garment dari Asia turun hingga 70% akibat pandemi. Duta Besar baru Amerika Serikat serahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga di Jakarta Rabu mengajak negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara, ASEAN, untuk meningkatkan konektivitas di kawasan Indo-Pasifik. Perdana Menteri Suga saat menyampaikan sambutan saat sesi jumpa pers terbatas bersama media Jepang dan Indonesia mengatakan, jika Jepang dan ASEAN dapat saling meningkatkan konektivitas di Indo-Pasifik, maka itu akan membawa kemakmuran dan menguatkan fondasi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Terkait tujuan itu, Perdana Menteri Suga mengumumkan Jepang telah membuka jalur penerbangan komersial dan membuka akses perjalanan untuk pelaku usaha asal Vietnam sejak bulan lalu. Sedangkan untuk Indonesia, ia menambahkan pihaknya mulai berkoordinasi agar lalu lintas untuk ekspatriat kembali dibuka sehingga mereka dapat melanjutkan bisnis setelah menjalani tes kesehatan. Pemerintah Jepang berkomitmen untuk melonggarkan aturan isolasi mandiri selama 14 hari untuk warga Indonesia setelah dua negara menyepakati pembukaan jalur perjalanan khusus tersebut. Riset terbaru yang dilakukan oleh Organisasi Buruh Internasional ILO menunjukkan bahwa nilai ekspor produk garment dari negara-negara produsen di Asia turun hingga 70% di paruh pertama tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Chihoko Asada Miyakawa, Direktur Regional ILO untuk Asia Pasifik, dalam keterangan pers pada Rabu menyatakan penurunan yang tajam itu disebabkan oleh turunnya permintaan konsumen, langkah penutupan wilayah atau lockdown yang diambil pemerintah sejumlah negara, serta gangguan pada impor bahan mentah yang sangat diperlukan untuk produksi garment. Riset ini menyoroti dampak luar biasa dari COVID-19 terhadap industri garment di segala tingkatan. Riset tersebut merupakan hasil kajian di 10 negara utama produsen garment di kawasan Asia. Kesepuluh negara tersebut adalah Bangladesh, China, Filipina, India, Kamboja, Myanmar, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam, dan Indonesia. 5 orang dilaporkan meninggal dunia setelah mendapat suntikan flu di Korea Selatan dalam seminggu terakhir. Kejadian tersebut meningkatkan kekhawatiran atas keamanan vaksin bersamaan ketika program inokulasi musiman diperluas untuk mencegah potensi komplikasi COVID-19. Wakil Menteri Kesehatan Kim Gang-lip dalam pengarahan media pada Rabu menjelaskan terjadinya kasus kematian tersebut, termasuk kasus meninggalnya seorang anak laki-laki berusia 17 tahun dan seorang pria berusia 70 tahun. Kasus kematian tersebut terjadi hanya beberapa minggu setelah peluncuran program vaksin nasional ditangguhkan karena kekhawatiran akan keamanan vaksin tersebut. Pihak berwenang mengatakan tidak ada alasan untuk percaya bahwa kematian itu terkait dengan vaksin flu, tetapi penyelidikan, termasuk pemeriksaan mayat, sedang dilakukan. Sebelumnya, para pejabat bulan lalu mengumumkan rencana untuk mendapatkan 20% lebih banyak vaksin flu untuk musim dingin daripada tahun sebelumnya. Jumlah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Amerika Serikat pada Rabu 21 Oktober dilaporkan mencapai 40.000 untuk pertama kalinya sejak Agustus, menurut hitungan Reuters. Jumlah pasien rawat inap karena corona meningkat tajam ketika negara itu menyatakan lonjakan infeksi di seluruh negara bagian di kawasan Midwest. rumah sakit mengalami peningkatan 36% pasien virus corona selama 4 minggu terakhir, dan rumah-rumah sakit di Midwest setiap hari mencatat jumlah tertinggi baru. Sejauh ini pada Oktober, 16 negara bagian telah melaporkan jumlah harian tertinggi COVID-19 terkait pasien yang dirawat di rumah sakit sejak pandemi mulai muncul. Di antara wilayah dengan laporan seperti itu adalah negara-negara bagian yang berada di Midwest, yaitu Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota, dan Wisconsin. Kita beralih ke berita nasional. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan bahwa penamaan Jalan Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, merupakan bentuk apresiasi Uni Emirat Arab terhadap bangsa Indonesia. Selain itu, penamaan jalan juga menunjukkan peningkatan hubungan diplomatik kedua negara. Meskipun Uni Emirat Arab saat ini tengah memperkuat hubungan kerjasama dengan Israel, namun Muldoko menyatakan bahwa penamaan jalan tersebut tidak akan mempengaruhi dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina. Andi Romdoni melaporkan selengkapnya.
Kepala Staf Kepresidenan Muldoko Rabu di Jakarta mengatakan bahwa penamaan Jalan Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi menunjukkan berkembangnya hubungan diplomasi antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Menurutnya, hal itu menunjukkan apresiasi dari Uni Emirat Arab terhadap kepemimpinan Joko Widodo di Indonesia. Bukan hanya peningkatan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Uni Emirat Arab, menurut Muldoko, peningkatan hubungan kerjasama antara kedua negara juga terjadi di banyak sektor, termasuk di sektor budaya.
Saya pikir hubungan diplomatik dimaknai dalam arti yang lebih luas, ya. Bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi dari arti yang lebih luas bagaimana membangun hubungan budaya, membangun hubungan sektor-sektor sosial, dan yang lain-lain. Saya pikir pemahaman hubungan diplomatik yang semakin lebih luas begitu, tidak pada satu sektor.
Meskipun Uni Emirat Arab menjadi salah satu negara yang sedang memperkuat hubungan dengan Israel, namun menurut Muldoko, Indonesia tetap berpegang pada politik bebas aktif yang selama ini dijalankan. Menurutnya, posisi Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina tidak akan terpengaruh meskipun nama Presiden Joko Widodo ditempatkan menjadi nama sebuah jalan di Abu Dhabi.
Politik luar negeri kita adalah politik yang bebas aktif, dan itu diyakini dan dijalankan oleh setiap pemimpin negara. Yang kedua, bahwa politik luar negeri kita terhadap Palestina tidak pernah berubah sedikit pun. Jadi tetap seperti itu. Tidak akan terpengaruh oleh penamaan sebuah jalan.
Nama Presiden Joko Widodo dijadikan nama sebuah ruas jalan di Abu Dhabi. Menurut keterangan tertulis Kedutaan Besar Republik Indonesia di Uni Emirat Arab, peresmian nama jalan tersebut dilakukan pada 19 Oktober 2020 yang lalu. Peresmian itu dilakukan oleh anggota sekaligus Chairman Abu Dhabi Executive Office Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan dihadiri oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Husin Bagis. Husin Bagis mengatakan Jalan Presiden Joko Widodo terletak di salah satu ruas jalan utama yang membelah ADNEC atau Abu Dhabi National Exhibition Center dengan kawasan yang ditempati sejumlah kantor perwakilan diplomatik. Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo melalui media sosial mengatakan penamaan jalan merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan untuk Indonesia. Menurutnya, hal ini merupakan gambaran betapa eratnya hubungan di antara Indonesia dan Uni Emirat Arab yang telah bekerja sama di berbagai bidang. Andi Romdoni melaporkan.
Duta Besar Baru Amerika Serikat untuk Republik Indonesia, Sung Kim, menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta hari Rabu. Kim dalam keterangan tertulis Kedutaan Besar Amerika Serikat menyatakan, Amerika Serikat dan Indonesia memiliki hubungan yang kuat dan kedua negara menantikan masa depan dengan lebih banyak lagi kemajuan. Ia menyampaikan harapannya untuk dapat bekerja demi kebaikan masyarakat Indonesia dan Amerika. Duta Besar Kim tiba di Jakarta pada 4 Oktober 2020 dan telah merampungkan karantina selama 14 hari. Duta Besar Sung Kim dinominasikan sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia pada 16 Oktober 2019 dan dikonfirmasi oleh semua anggota Senat pada 6 Agustus 2020. Kim sebelumnya menjabat sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Republik Filipina dari November 2016 hingga Oktober 2020 dan pernah menjabat sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Republik Korea pada 2011 hingga 2014. Berita terakhir, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi tuan rumah pertemuan virtual Komite ASEAN Heritage Park ke-7 yang membahas peningkatan upaya pengelolaan kawasan lindung guna mencegah kemungkinan pandemi di masa depan. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indra Exploitasia, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Rabu mengatakan pentingnya pengakuan terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan sebagai solusi pengendalian pandemi di masa depan maupun untuk pemulihan kawasan setelah pandemi COVID-19. Menurutnya hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan pengelolaan kesehatan manusia yang terintegrasi dengan pengelolaan lingkungan dan kehidupan liar. Integrasi tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan One Health, mengintegrasikan kesehatan lingkungan, kesehatan satwa liar dengan kesehatan manusia. ASEAN Heritage Park merupakan kawasan yang disepakati oleh 10 negara anggota ASEAN karena keunikan ekosistem serta spesies yang mewakili kekayaan keanekaragaman hayati ASEAN sebagai wujud nyata kerjasama ASEAN. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami sampaikan ulasan berita dari Voice of Indonesia. Kali ini mengenai pemerintah makin fokus kembangkan investasi dan industri. Pada saat kondisi ekonomi masih sulit, pemerintah Indonesia makin fokus untuk mengembangkan investasi dan lebih lanjut menumbuhkan industri yang lebih maju. Fokus dan tujuan pemerintah kini semakin memungkinkan untuk dicapai dengan kehadiran Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di masa pandemi COVID-19. Baru-baru ini, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia menyatakan dukungannya atas kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja. Keberadaan Undang-Undang diyakini akan membuat Indonesia bisa meraih dan merebut peluang investasi yang lebih besar di dalam negeri dari lingkup ASEAN dan kawasan lainnya. Kadin Indonesia menyatakan kehadiran Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di masa pandemi COVID-19 supaya Indonesia meraih dan merebut peluang investasi di kawasan ASEAN demi penciptaan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Ruslani, dalam diskusi daring di Jakarta Minggu 18 Oktober mengatakan, justru dengan keberadaan Omnibus Law di masa COVID saat ini menjadi lebih penting untuk Indonesia lebih berkompetisi dengan negara-negara tetangga dalam meningkatkan investasi. Investasi yang lebih besar semakin dibutuhkan pemerintah Indonesia untuk membantu ekonomi negeri ini tetap bertumbuh. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memproyeksikan sektor-sektor usaha mana yang akan tetap bertumbuh setelah pandemi COVID-19. Sri Mulyani memetakan sejumlah sektor usaha yang diproyeksikan akan tumbuh setelah pandemi COVID-19. Di antaranya adalah sektor farmasi, industri makanan dan minuman, serta sektor usaha yang bertransformasi digital. Hal itu dikatakan Sri Mulyani dalam Capital Market Summit Expo CMSE secara virtual Senin 19 Oktober. Sri Mulyani menilai industri makanan dan minuman berdaya tahan dan mendapatkan nilai positif baik saat pandemi maupun setelah pandemi. Menurut Sri Mulyani, industri ini harus tetap dijaga karena diproyeksikan bisa terpengaruh perubahan iklim dan La Nina yang mendorong curah hujan tinggi, sehingga diperkirakan mempengaruhi ketahanan pangan. Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja juga disambut baik oleh Kementerian Perindustrian. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita optimis Undang-Undang Cipta Kerja mampu mendorong reindustrialisasi di Indonesia, sehingga kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto PDB nasional dapat mencapai 25% dalam beberapa tahun ke depan. Memperin di Jakarta Minggu 18 Oktober mengatakan, kontribusi manufaktur ke PDB masih terbesar dibandingkan sektor ekonomi lainnya. Menperin menjelaskan pada triwulan kedua 2020, sumbangsi sektor industri terhadap PDB sudah mencapai 19,87%. Karena itu, Kementerian Perindustrian terus melakukan berbagai upaya strategis agar industri manufaktur tetap berproduksi dan berdaya saing di tengah pandemi COVID-19. Investasi dan perkembangan industri diharapkan akan cepat bertumbuh dengan adanya dukungan Undang-Undang Cipta Kerja. Sambutan positif atas keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja tidak saja terjadi di dalam negeri, tetapi juga dari dunia internasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, berbagai lembaga multilateral dan lembaga rating seperti Moody's dan Asian Development Bank, ADB, menyambut positif terhadap pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Sri Mulyani dalam konferensi pers secara daring di Jakarta Senin 19 Oktober mengatakan, sejumlah lembaga internasional tersebut melihat suatu harapan yang positif bagi Indonesia untuk terus recovery dan memperkuat ekonominya secara sustainable tanpa hanya mengandalkan kebijakan fiskal dan dukungan moneter semata. Sekian ulasan berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Tepat 92 tahun lalu, pada 28 Oktober, para pemuda dari berbagai daerah di Nusantara berkumpul bersama untuk menyelenggarakan kongres. Dari kongres pemuda itulah lahir keputusan yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Satu hal yang menyatakan para pemuda yang berbeda suku, bahasa, dan latar belakang adalah keinginan untuk bersatu. Banyak yang harus terus diperbaiki pemuda bangsa ini. Bergerak bersama dengan idealisme tinggi tanpa egosentris, bergandeng tangan membangun Ibu Pertiwi tanpa ambisi pribadi, dan mengibarkan marwah nasionalisme dalam satu nafas, Indonesia.
Pendengar, komentar hari ini berjudul Waspada Perdagangan Manusia di Tengah Pandemi COVID-19. Ancaman kejahatan lintas negara menjadi masalah internasional di tengah pandemi COVID-19. Salah satu bentuk kejahatan terorganisir lintas negara yang menjadi sorotan dalam kondisi pandemi ini adalah tindak pidana perdagangan orang atau trafficking in persons. Tindak pidana ini perlu diwaspadai. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, tindak pidana perdagangan manusia perlu diwaspadai karena para pelaku perdagangan orang mengambil keuntungan di tengah pandemi COVID-19 dengan mengincar kalangan pekerja migran yang kehilangan pekerjaan hingga anak-anak yang putus sekolah. Perlambatan ekonomi global mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan, termasuk pekerja migran. Kondisi ini berisiko dieksploitasi oleh kelompok kejahatan terorganisir transnasional. Menurut data PBB, banyak di antara 164 juta pekerja migran di seluruh dunia saat ini terlantar di luar negeri dan tidak dapat pulang ke negara mereka atau tidak ingin mencari pertolongan karena penutupan batas negara dan kebijakan imigrasi yang ketat sehingga mereka rentan menjadi korban perdagangan manusia. Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah pekerja migran asal Indonesia di luar negeri pada tahun 2019 mencapai 276.553 orang. Data tersebut merupakan data pengiriman pekerja migran di luar negeri yang bekerja dengan dokumen resmi. Selama masa pandemi COVID-19, ada banyak pekerja migran asal Indonesia di luar negeri yang kena dampak. Menurut data Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, ada dua kelompok pekerja migran asal Indonesia di luar negeri yang terdampak oleh pandemi COVID-19, yakni kelompok migran yang bekerja sebagai awak kapal, terutama mereka yang bekerja di kapal pesiar dan kelompok pekerja migran yang mobilitasnya terbatas. Para pekerja migran asal Indonesia di 16 negara terkena dampak oleh karena kebijakan pembatasan mobilitas. Apa upaya perlindungan negara terhadap pekerja migran asal Indonesia di luar negeri yang terdampak pandemi COVID-19 agar tidak dieksploitasi oleh kelompok kejahatan terorganisir transnasional? Indonesia sudah memiliki aturan hukum yang cukup untuk melindungi warga, khususnya para pekerja migran dari perdagangan manusia. Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Undang-undang ini menjadi instrumen perlindungan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi setiap pekerja migran. Dalam implementasi, undang-undang ini diperlukan kemitraan dengan semua pihak. Kemitraan ini mencakup kerjasama erat dengan aparat penegak hukum, sektor swasta, serikat buruh, badan yang melakukan rekrutmen tenaga kerja, hingga badan yang mengawasi pengiriman tenaga kerja. Selain itu, kerjasama internasional dalam mencegah kelompok kejahatan terorganisir transnasional yang memanfaatkan situasi saat ini perlu semakin ditingkatkan. Pendengar, sekian komentar hari ini.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan 22 Oktober 1939. Hamengkubuwono ke-8, Raja Kesultanan Yogyakarta meninggal dunia. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 adalah salah seorang raja di Kesultanan Yogyakarta tahun 1921 sampai dengan 1939. Ia bernama asli Gusti Raden Mas Suzadi. Dinobatkan menjadi Sultan Yogyakarta tanggal 8 Februari 1921. Pada masa pemerintahannya, ia banyak mengadakan rehabilitasi bangunan kompleks Keraton Yogyakarta. Ia merupakan salah satu orang pertama dari kalangan politikus papan atas kota Yogyakarta yang mendukung perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pembentukan Muhammadiyah sebagai bentuk loyalitasnya pada Islam. Ia meninggal pada 22 Oktober 1939. Beralih ke tanggal 22 Oktober, Hari Santri Nasional. Peringatan ini ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Oktober 2015 di Masjid Istiqlal, Jakarta. Penetapan Hari Santri Nasional dimaksudkan untuk meneladankan semangat jihad kepada para santri tentang keindonesiaan yang digelorakan para ulama. Tanggal itu merujuk pada satu peristiwa bersejarah, yakni seruan yang dibacakan oleh pahlawan nasional Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945. Seruan ini berisikan perintah kepada umat Islam untuk berperang melawan tentara sekutu yang ingin menjajah kembali wilayah Republik Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Sekutu ini maksudnya adalah Inggris sebagai pemenang Perang Dunia Kedua untuk mengambil alih tanah jajahan Jepang. Di belakang tentara Inggris ada pasukan Belanda yang ikut membonceng. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Kesadaran Gagap Internasional. 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesadaran Gagap Internasional atau International Stuttering Awareness Day atau ISAD pada tahun 1998. Hari ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran publik bahwa sekitar 1% dari populasi dunia memiliki gangguan bicara gagap. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan di majalah Komunitas Inggris untuk menandai Hari Kesadaran Gagap Internasional, Irina Papencheva dari Asosiasi Gagap Bulgaria dan Phil Madden dari Asosiasi Penyedia Layanan Eropa untuk Penyandang Cacat menuntut awal yang baru dalam sikap terhadap gagap. Mereka mengatakan, setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menyadari, menjadi peka dalam percakapan dan pertemuan kita, dan untuk mengingat bahwa gagap adalah tidak lucu. Sekian hari ini dalam sejarah.
Pusaka abadi nan jaya. I was born in this place with so many different races. I've seen so many faces, never bothered me in any way. But every day, all I hear is bombing and fighting and tragic and traffic. Sometimes I can stand to face it, but hey, we are the youth of the nation. We gotta get up as a new generation. Stop, then, now do something for your nation.
Beribu pulau terbentang sempurna, membelah dua samudra. Kan ku bawa namamu hingga ujung dunia, ceritakan indah Nusantara.
Oh, kemanapun aku melangkah, takkan ku lupakan tanah. Dapatku bersumpah untuk membuatnya jadi indah. Beribu perbedaan, harmoni keindahan. Takkan ada alasan bagiku untuk lupakan karena
di sana tempat lahir beta.
Ibu wai dibesarkan
bunda,
dengan berlindung di hari tua
sampai akhir menutup mata.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forego the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
From Indonesia to the world.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Masyarakat Konservasi Dideklarasikan Fakultas Kehutanan IPB University. Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University melakukan deklarasi masyarakat konservasi pada hari Minggu, 18 Oktober. Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Dr. Nareswaro Nugroho, dalam keterangan tertulis di Jakarta Minggu, 18 Oktober mengatakan, deklarasi itu dilakukan usai mengadakan diskusi virtual bertema menuju pembentukan masyarakat konservasi Indonesia. Nareswaro menegaskan, tujuan utama acara deklarasi itu adalah mendorong terwujudnya masyarakat konservasi Indonesia. Disebutkannya ada banyak tantangan yang dihadapi oleh para konservasionis. Tantangan tersebut diantaranya adalah adanya perbedaan opini mengenai konservasi antara yang pro manusia dan pro lingkungan, serta kompleksnya permasalahan pengelolaan lingkungan. Perlu strategi terpadu yang melibatkan berbagai pihak untuk menghadapi tantangan tersebut. Nareswaro mengatakan, masyarakat konservasi dapat menjadi wadah untuk menciptakan strategi tersebut. Peserta yang hadir berjumlah lebih dari 200 orang yang berasal dari berbagai latar belakang instansi, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, praktisi, akademisi, dan juga berbagai generasi, dari para sesepuh sampai anak-anak muda. Narasumber yang berbagi pengalamannya juga berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Ketua Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, Dr. Nyoto Santoso Satyawan menyampaikan perlunya meletakkan landasan yang benar dalam pembentukan wadah konservasi. Ia juga menekankan pentingnya jejaring untuk menyelesaikan permasalahan dan perbedaan yang terjadi pada berbagai pemangku kepentingan dalam isu konservasi. Sementara itu, Guru Besar Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, Profesor Dr. Harini Muntasib menyampaikan tentang pentingnya pembentukan masyarakat konservasi, serta pentingnya memasyarakatkan nilai dari konservasi tersebut, termasuk menyoroti pentingnya inklusivitas dalam keanggotaan masyarakat konservasi. Usai deklarasi pembentukan masyarakat konservasi alam dan lingkungan di Indonesia oleh Dekan Fakultas IPB University, langkah selanjutnya adalah perumusan konsep awal dari tata kelola, Code of Conduct, dari wadah ini oleh tim kecil. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Pemuda-pemuda Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu.
Saya, pemudi Indonesia, diwariskan sikap peduli.
Saya, pemuda Indonesia, diwariskan sikap optimis dan nasionalisme.
Di hati kami, membawa nama Indonesia, dimanapun sampai kapanpun.
Di bahu kami, memikul tanggung jawab untuk Indonesia Jaya.
Jika pemuda masa silam menggelorakan kehendak bersatu, hari ini kami rayakan Indonesia tanpa ragu.
Hari ini kami turun tangan berkarya menjawab semesta.
Karena aku tidak ingin mewarisi abunya sumpah pemuda.
Tapi kami harus mewarisi apinya sumpah pemuda.
Yang bertanah air satu, berbahasa satu, berbangsa satu, Indonesia.
Untuk bisa merindukanmu, jangan datang terus. Beri juga aku ruang bebas dan sendiri, jangan ada terus. Aku butuh tahu seberapa ku butuh kamu. Percayalah rindu baik untuk kita. Menjelang siang kau tahu
aku ada di mana.
Sore sadari
kita berevolusi.
Bila kita ingin tahu seberapa besar sayang kita punya,
kita butuh ruang.
Butuh ruang sendiri-sendiri. Untuk tetap menghargai oh rasanya sepi. Aku hargai.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Lembang adalah salah satu daerah wisata terkenal di Jawa Barat yang terletak di sebelah utara kota Bandung. Di daerah Lembang, banyak terdapat tujuan wisata yang dapat dikunjungi para wisatawan dalam negeri dan mancanegara. Salah satu tujuan wisata di Lembang yang menarik adalah Lembang Wonderland. Lembang Wonderland berada di Jalan Raya Lembang nomor 177 Jayagiri, Kabupaten Bandung Barat. Lokasinya cukup dekat dengan ibu kota provinsi atau sekitar 17 km arah utara dari kota Bandung dan bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 46 menit dengan kendaraan darat. Lembang Wonderland bisa menjadi alternatif tujuan wisata di akhir pekan bersama keluarga karena mudah untuk diakses. Lembang Wonderland punya konsep wisata taman rekreasi yang unik. Di lokasi wisata tersebut, Anda akan diajak berkelana ke negeri fantasi, seperti dalam cerita Alice in Wonderland. Ada 3 area di tempat ini, mulai dari Sweetville, rumah pohon, dan ice cream area. Semua area tersebut memiliki keunikannya masing-masing. Di ice cream area, Anda dapat berfoto di antara deretan es krim dan permen raksasa. Di area tersebut juga terdapat kolam mainan khusus anak-anak. Di lokasi tersebut, anak-anak bisa menjaring ikan mainan di sekeliling kolam sepuasnya. Di area belakang ice cream area, Anda juga dapat merasakan sensasi diguyur hujan salju. Lokasi ini menjadi lokasi favorit pengunjung untuk bersuah foto. Sementara itu, jika kita menjelajah ke Sweetville, area ini berada di dalam ruangan. Kita akan merasakan atmosfer petualangan kurcaci seperti dalam dongeng. Di lokasi ini, kita akan melihat balon udara dan perahu yang berada di tengah kolam bola. Anak-anak pun bisa bermain di kolam bola tersebut. Terakhir, rumah pohon. Di area ini, kita dapat memasuki rumah-rumah pohon yang memiliki tema yang berbeda-beda. Ada yang bertema Tarzan hingga bawah laut. Waktu terbaik untuk mengunjungi Lembang Wonderland adalah sore menjelang malam. Pasalnya, kerlap-kerlip lampu akan memanjakan mata dan asik untuk diabadikan lewat kamera. Lokasi Lembang Wonderland sangat strategis dan berdekatan dengan destinasi wisata lainnya yang tersebar di wilayah Lembang, sehingga kita dapat juga mengunjunginya. Setiap harinya Lembang Wonderland mulai buka dari jam 11 siang dan tutup pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setiap pengunjung yang datang dan masuk untuk bermain di sini akan dikenakan biaya tiket masuk Lembang Wonderland sebesar Rp25.000 per orang atau sekitar $2 atau 1,5 euro. Sebagai wahana wisata baru di Lembang, Bandung Barat, fasilitas dan sarana untuk kenyamanan pengunjung sudah cukup baik di sini. Untuk fasilitas penunjang umum di Lembang Wonderland, pengelola sudah menyediakan musola, toilet, dan kamar mandi yang bersih dan tempat parkir kendaraan. Destinasi wisata ini juga tersedia area kuliner atau food court yang menjual aneka menu makanan dari yang berat hingga cemilan atau jajanan. Harga makanan dan minuman di sini juga sangat terjangkau, sehingga pas jika dijadikan tempat makan murah di Lembang, Bandung. Jadi siapkan gaya unik Anda untuk berfoto di Lembang Wonderland.
Logo Hari Sumpah Pemuda yang ke-92 sangat bermakna. Angka 92 yang dibentuk dari dua insan yang saling terhubung menggambarkan semangat persatuan pemuda Indonesia yang aktif dalam mengisi kemerdekaan. Konsep logo yang dibuat seakan menyambung dan tidak terputus melambangkan semangat persatuan dan kerjasama untuk melawan COVID-19. Sejalan dengan tema peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini, yaitu Bersatu dan Bangkit.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar Warna-Warni kali ini membahas mengenai telur asin ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Telur asin merupakan kuliner khas Kota Brebes, Jawa Tengah. Berbahan dasar telur bebek yang diawetkan dengan cara diasinkan. Kini telur asin tidak hanya sebagai kuliner semata, sebab dalam sidang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 6 sampai 9 Oktober 2020, telur asin Brebes ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia. Sejak 2013 sampai 2020, ternyata sudah ada sekitar 1.239 kebudayaan Indonesia yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Keberadaan telur asin di Brebes tidak lepas dari peran warga peranakan Tionghoa. Awalnya telur asin hanya bagian dari ritual sembahyang pada Dewa Bumi oleh masyarakat peranakan Tionghoa. Kemudian di tahun 1950-an, telur asin mulai dikomersialisasikan. Menurut Fitra Arda Sambas, Direktur Pelindungan Kebudayaan Kemendikbud, telur asin memiliki makna penting bagi masyarakat Brebes. Telur asin memiliki nilai akulturasi, sebab telur asin bisa diterima semua pihak dari berbagai lapisan strata sosial, meski bermula dari kultur peranakan Tionghoa. Telur asin pun mengandung nilai toleransi, karena proses pembuatannya merupakan kerja kolegial. Dari mulai pemilihan telur itik yang berkualitas, pembuatan bahan-bahan untuk pengasinan, serta proses pengasinan itu sendiri. Menurut Fitra Arda Sambas, ditetapkannya telur asin menjadi warisan budaya tak benda Indonesia, selain karena memiliki sejarah panjang, pola pewarisan, makna penting bagi masyarakat Brebes, juga karena adanya pengetahuan dalam pembuatan telur asin. Pembuatan telur asin melibatkan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional yang khas dan sesuai dengan karakteristik daerah. Pengetahuan mengasinkan telur pun semakin berkembang. Tidak hanya direbus, kini telur asin diproses dengan dikukus, dipanggang, atau dibakar. Selain itu, telur asin juga memberikan manfaat bagi masyarakat Brebes, terutama dalam hal ekonomi. Kunjungan ke Kabupaten Brebes pun tentu tidak akan lengkap tanpa membawa pulang telur asin. Dengan ditetapkannya telur asin menjadi warisan budaya tak benda, diharapkan menumbuhkan ekonomi mikro dan memajukan UKM di bidang pembuatan telur asin. Pendengar, sekian Warna-Warni kali ini.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia. Berjumpa kembali bersama saya, Agus Santika, dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini, Pelangi Nada akan membahas tentang sebuah lagu berjudul Kala Cinta Menggoda dari Krisye. Lirik Kala Cinta Menggoda diciptakan oleh Guru Soekarno Putra. Lagu ini bercerita tentang seorang yang mencintai orang lain, padahal ia sedang menjalin hubungan asmara dengan orang lain.
Lagu yang dirilis pada 1997 ini menjadi karya fenomenal dengan segudang prestasi. Berkat lagu Kala Cinta Menggoda, Chrisye berhasil memenangkan kategori Asia Viewer's Choice Award di ajang MTV Video Music Award tahun 1998. Kesuksesan lagu hits ini menggugah grup band Noah untuk merilis kembali lagu Kala Cinta Menggoda. Pada 19 Juni 2020 lalu, Noah resmi merilis single daur ulang lagu tersebut dengan nuansa mellow. Pendengar, inilah Kala Cinta Menggoda versi Chrisye.
Pemiliknya
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.